Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan ug pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
Ang uluhan ni atong sermon mga igsoon, gipadayag ang bililhong katuyuan sa Dios. So dinhi nini atong gitud-an karon ng mga sitas o mga verses sa Bible mga igsoon, taas gini siya actually. But I pray to God na kanang ma-shorten na to because today is Communion Sunday. So mag-communion ta, no? I have to shorten my sermon. Pa-move on ako siya. But kanang wala ko'y lakaban, no? Kay this is the word of God man. So may iyang ihatag na ako, iyang kaalam nga iyang i-grant sa ako, I have to use it and follow. No, kadaghanan sa mga talagsaon nga panghitabo, no, sa atong kinabuhi. Daghan kayo nga usay maghulat og unsay mga manindot nga mga panghitabo nga moabot sa atong kinabuhi, no? Pero wala ta magtan-aw nga sa mga kaanindot ng mga talan-aon naa ang Dios nagpaluyo ni ana, no? Usay ang atong kahimuot dili kabayran og salapi, no? Labi na gyud dunay mga maayong balita nga moabot sa atoa, no? Na sama sa ni graduate ang atong mga anak, no? Nakitag trabaho atong mga anak or na promoted ta sa trabaho. So malipayon jud kayo ta ana. And ang kuan lang ang nausahay ang mahitabo god nga atong gitan-aw, atong gi-focus ang blessings nga gihatag sa Ginoo and we forget the blesser, no? Makalimot ta nga ang naghatag di ay ni anang tanan mao ang Dios. Kaya ang tanan nga naa nato mga igsuon dili gani ato tungod kay bisan pa ang atong kinabuhi iya sa Dios. So dinhi atong tan-aw ning atong sa buhat kapitulo 3 sinagpakita kining tulo ka kahimtang sa taong ang atong makita nini nga ato ang istudyuhan kining usa ka tawo nga makililimos nga naa sa gitawag og sa ganghaan gitawag og matahom or beautiful sa Jerusalem gitawag na siya og beautiful gate, no? Pero subo palandungon mga igsuon kay dili lang siguro kini siyang usa nga naa diha sa gate naglingkod nga kanang nangayo nagpakilimos, no? The word itself, makainin mo nga, beautiful ang gate, but the people there, nga gipasagnan, gibiyaan, wala na matagad, na ginanglan og mga tabang. Mauna, dinhi, mauna, nakita na to dinhi nga, ang unang tao dinhi nga, makuha na to, nga usa ka tao nga walay mahimo, no? Ato nang matakol karon, ato nang may sigutan karon. Unya, usa ka gamhanang milagro ang nahitabo dinhi sa ato ang pag-istudyuhan. Okay, katuluan na usa ka gihatag nga nindot nga maayong balita o mensahe nga gikan mismo ni Pedro, no? Unya nining tanan ang balaang espiritu nagtudlo kanato nga ang labing dako mo ni atong timan-an mga igsoon nga ang labing dako nga bahandi sa simbahan o sa iglesia dinhi sa ato o sa ubang kanang simbahan ang labing dako nga bahandi dinhi sa simbahan dili ang material nga bahandi nini. Dili ang ato ang mga butang, dili ato ang mga unsa pa ng accessories na to din ha, atong mga sound system, whatever, mga furnitures and fixtures, dili na mauhang bahandi din sa iglesia, no? Dili ang matahom ng mga building, dili sad ang programa o mga talento sa mga kanato, natong mga tao, no? Gihatagan mo yung talent sa Ginoo, o so ato nang gigamit, o ato nang gamiton, alang sa kamayaan sa Ginoo. Pero o ato nang tanahon, kanantanan mga igsuon, dili na mauhang bahandi sa iglesia. Dili na mao ang katuyuan sa Ginoo dili sa ato. Ang lamin dako o gahom sa simbahan nagagikan o anaa sa usa nga dili hitop ngan nga ngalan wailain kundili si Ginoong Hesukristo. The name above all names. Mao na siya mga igsuon ang pinakabahandi nato isip kita mga Kristuhanon. We are set aside for His glory, for the purpose, kung sa man ang katuyuan sa Ginoo sa ito ang kinabuhi. No? So, ang pagka ang nakapausab kanila dili yun o katong mga katawhan sa una, dili ang kultura, dili ang ilahang sitwasyon, dili ang ilang status. Ang nakapausab kanila, labi na gyud sa mga apostoles, tungod kay ilang gipunting o ilang gitutok o ilang dito sila nakatutok ni Ginoong Jesus, the author and perfecter sa ato ang pagtuo, no? So, mahinungdanon kayo mga igsuon kay kining mga butanga dili ni siya lumalabay. Kung dili kani malungtaron o mulungtad gyud kani hangtod sa kahangturan. Why lain kung dili ang atong pagatun-an karon ang pulo, ang balaan nga pulong sa Ginoo, no? Tanan mo labay ang kalibutan, kita mo labay, but the word of God will remain forever. Di gina siya mawagtang mga igsoon, and that's the good news for us, no? Kita mga Kristohanon, gitagaan ta ni ana sa Ginoo ang iyang pulong, ug nasayod ta nga ang iyang pulong siya na mismo. Matud pa sa John, the book of John, no? So doon na tayo tulog kapunto din yung atong tanaw ni sa atong pagtuon. Nining maong mga sitas, run through ano yung nagsuo, no? Ang una ni nga ito ang punto, mauni nga, himua nga mahinungdan nun ang imong pagtanaw, no? Himua nga mahinungdan nun ang imong pagtanaw, no? Usbo na to ang ato ang mga pagdahom kay usahay ang atong gidahom dako kaayo, no? But diha sa Ginoo mga igsuon, wala gid more than ihatag niya nato, more than what we expect, no? Dako kayo ang gidahom nato sa Ginoo, but sometimes nagdahom tanga, that's too much for us nga mura og nahog na siya og greediness, no? Kay ang Ginoo nagdesign nato muhatag siya sa atong daily bread, matag adlaw. Kay ang atong mga pag-ampo dili gyud ingon Lord, amahan namo taga ikog pagkaon sulod sa uska bulan, no? Because kun mahibalo ta, kun hinumdum ta during the wilderness, in the wilderness gihatagan gyud sila pagkaon sa matag adlaw, gitawag og mana, no? Pero subo palandungon ang mga tawo mga igsuon apil ta nga dai kita mapul-an, no? Wa nato tan-awa nga ang wala nila tan-awa sa unang panahon nga ang mana, bread from heaven. Wala to gitanom, wala to nila giharvest. Ilan na itong pamunit? Gikan to sa langit, gihatag sa Ginoo, but gipulaan sa siguro sila, no? Higiliman ka, mana in the morning, mana in the evening, mana, no? So, dili sa tama ka-blame nila, nangayo sa sila karne, no? So, gitagaan sa sila karne, but still the same. So, ang laktod pagkasulti nga kita, dili kita makontento sa bisan unsang butang. But the only thing makontento ta mga igsoon ang atog yung relationship ngadto ni Ginoong Hesus. If truly ang imong relasyon tinud-anay gyud, ginasingkasing gyud, nga imong giila si Ginoong Hesus nga mahimo nimong personal nga manluwas ug Dios sa imong kinabuhi, mga igsoon, ang imong kalipay dili katumbas ang mga butang ug bandi ning kalibutan na, tungod kay anaa nimo ang tanan. He is the giver of gift na animo. So unsa pa imong gipanganday? Kanang tanan niyo, naingon ang pulo sa Ginoo mga igsuon nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Nindot kayo ang promise sa Ginoo mga igsuon. Kay unsay kulang nato iya idugang. Meaning, maingon tanga wa tahatagi sa Ginoo, klaro mo kayo na, and all these things shall be added unto you. So ato padunay gihatag na una. Ang gusto sa Ginoo, desire sa Ginoo mga igsuon, nga kita magpuyo ta ning kalibutan na nga mga lagad niya nga makuntinto ta tungod kay ang atong giserbisyuhan mao ang Dios sa tanang Dios ug hari sa tanang hari. It's just a matter of obedience and it's a matter of the heart na to, no? Mao ni kini atong wali mga igsuon, mao ni ato ang himuona, himua ang mahinungdanon nga imong pagtan-aw. Kay naatay usay magtan-aw ta, the same story ani kaning atoa din hinga atong pagisigutan karon, kaning usa ka makililimos, no, nga naa sa gate nga gitawag o beautiful ang gate nila, pero wala gyud beauty ang katong mga tawo nga nangagi kay gipasagdan lang ang makuan ang makililimos, no. Ang ikaduha, ihatag ang pasidungog ngadto kang Kristo lamang. Wala tay laing pasidunggan sa atong kinabuhi, wala tay laing pasidunggan sa ato ang mga na-accomplisar kundili si Ginoong Hesus, tungod kay siya ang Dios. Ang ngayon siyang pasidunggan, atong ibalhin ang pasidungog ug himuon nga ang mahitabong milagro sa atong kinabuhi mahimong instrumento nga makahatag og kahimayaan dili sa ato ang kaugalingon kundili ngadto lamang sa Dios. We are created, no, to glorify him. Gihimo ta sa Dios mga igsuon dili kay ato ang himayaon ang kadungganan alang kanato. Ato nang himuon para sa Ginoo. Kay the more nga imong i-glorify ang Ginoo, the more nga masatisfied ka sa imong kinabuhi. Walay magkulang nimo. Ikatulong punto, ibalhin ang pagkawalay alamag ngadto sa paghinulsol, no? Kinahanglan usbo nato ang atong mga posture or postura aron kita mabuhi. Tungod kay ang tinuod nga kahayahay, moingon ta nga naa sa kalibutan, okay na ayahay kayo labi na atubang tang air condition. Pero ang tinuod nga kahayahay maigsuon, nagsunod lamang kini sa tinuod gayod nato nga paghinulsol sa ato ang kinabuhi. Pagpangayo nato pasaylo sa Dios o pagsurrender nato sa atong kinabuhi tungod kay bisan pa unsa ta kadugay nga mga Kristohanon daa lang gihapon na nga ato ang mga kinaiya o mga threats nato nga dili nato mabantayan. Nga magdahom ta nga okay nako. Apil ko anak. Dili ko magpakalimpyo mga igsuon tungod kay usa usab ko ka makasasala nga gigrasyahan sa Ginoo nga iyang gigamit nining maong buluhaton. Tuaton tanaw na una. Himo ang minungdanon nang imong pagtan-aw no. Atong basahon ang mga bersikulo nini mga igsuon kaning 1 to 6 ningon diha nga unya si Pedro ug si Juan mitungas ngadto sa templo sa panahon sa pag-ampo sa ikatulong nga takna sa hapon. Kaning ikatulong nga takna sa hapon mga igsuon no ni ang alas tres sa hapon. Pero isa ilahan ni kay ang oras nila magsugod mangod sa 6 o'clock in the morning, mao na ilang first hour. So maabot na gani og alas tres, that's 9 hour. Mao na usahay og mutan-aw ka sa Biblia og di ka makahibalo sa kalendaryo nila. Makaingoy ka, oh ngano man nga lahi man ang ilang oras. So ang sila nagsugod na sila ang ilahang kalendaryo 6 o'clock in the morning, mao na ilang first hour. Kaya nga itong first hour ba yan? Alauna pa man sa kadlawon, tapos man sa laom kayo nga gabi, but ilang oras, first hour nila is 6 o'clock. So pag abot sa alas 3, that's a 9th hour na para nila. So din higiklaro lang yun na ito, nga ikatulo nga oras sa hapon. So sa Grigo na siya, kanang akong giingon, Grigo na siya, ikasiyam nga takna, tawgo na nila. Pero well, anyway, that's a little bit of our information that we need, no? Nga takna dito'y usa kalalaki duha dito'y usa kalalaki nga bakul sukad sa sukad nga ginganlan or sa pultahan nga ginganlan og matahom aron mangayo og limos kanila nga musulod sa templo. No, ang bersikulo 3 nagingon sa pagkita niya kang Pedro o kang Juan nga nagpaingon sulod sa templo nangayo siya og limos. Og si Pedro o ni Juan mitutok kaniya og mingon, tan-aw ka na mo. Og siya naminaw kanila, nagpaabot nga adunay madawat gikan kanila. Apan si Pedro mingon, wala ako'y plata o bulawan, apan hatagan ko ikaw sa ani akanako. Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaret nun, tindog og lakaw. Makita nato mga igsuon nga kani siya nag-edad na ni siya og 40 plus. Unya dugay na kay ni siya dinha sa templo, diha sa gangaan sa templo kay wala bakol magin ni siya gikan pa sa iyang pagkabata na nga naa na siya gi sukip usab nga bersikulo diha sa kapitulo 4 dinhi sa ato ang basahon dinhi sa mga buhat, no? Busa si Pedro sa bersikulo 1 o 1 miadto sa templo sa katuyuan nga mag-ampo. Mao ni lang tuyo kay mao ni ilahang kanunay nilang ginapraktis, ginahimo nila mga igsuon nga every 3 o'clock in the afternoon mao ni oras nila nga sila mag-ampo dito sa sulod sa templo. No. Okay? So anak ang atong makita din hinga panghitabo nga sa pagsulod nila sa templo ni duol ni sangpit ang bakol ug nangayo nila og limos. Now, gingon nila sa bersikulo 2, dito'y usa kalalaki nga bakol, sukad pa sa iyahang pagkatao nga sa matag-adlaw, gibutang dito sa templo. Sa pultahan nga ginganlan og matahom aron mangayo og limos kanila, nga musulod sa templo. So ang gingon din ni mga igsoon kani usa ka tawo nga gibutang dito sa templo, matag adlaw gibutang dito sa templo. So sa ato pa wala gina siya kapasidad nga mulakaw siya. Gikan sa iyang pagkatawo pag gina sa kasinati unsaon paglakaw. No? So mao na siya nga moadto siya sa templo kada adlaw na ay mudaan na niyang tawo, naghinalig siya sa usa ka tawo ug sa ubang mga katauhan nga mudala niya ngadto sa templo aron siya magpakayo og limos, no? Dinhigi hulagway ni Lucas ang kahimtang sa maong tawo nga dili temporaryo ang iyang pagkadaot or ang iyang balatian o iyang kahimtang. Kini siya matur pa ni Lucas nga siya bakul nagikan sa iyang pagkatawo. Gihulagway usab kini nga sulod sa kapin sa 40 ka tuig na asya didto nangayo og limos. Siguro gikan pa sa iyang pagkabata. Unya kinahanglan gyud duay mudala niya. Nya gisultihan kita din ni Lucas nga siya gidala. So sa ato pa dili gyud siya makahimo makadto kun dili lain gyud ang magdala niya ngadto aron mahimutang siya dito. Sa kadaghan sa mga gi mga igsoon sa ginatos ug libuan nga moagi dito sa templo, ana-ana siya din ha. Ang ubang tawo makapili kung asa sila gustong moadto. Apan kining usa ka tawo nga bakul, ang maong tawo, ang iyang paglihok-lihok nagdepende gyud sa lain tawo aron dadon siya sa dapit nga gusto niyang adtuan. Nagpasabot usab kini nga ang regular nga mga magsimba ngadto sa templo mga igsoon halos nakaila niya. Sa kadugay na sa panahon, nga kini siya naa sa ganghaan sa templo, nakailan na gid ang mga tao. Familiar na gid ang mga tao. Pero mao ni problema nato. Kaning familiarity, no? Sa kadugay na nga sila naksanate na ni kaning makililimos siguro pag agi nila primero, tanaw sila kanay makililimos diha. Siguro pag agi na sa nila sunod, nihatag sila og inabang, no? Hantod nga tungod kay naa naman kanunay, naaran siya kanunay din ha, niabot gyud ang panahon nga mura na lang na siya og scenery or talan-aw na lang na diha, picture na lang na siya diha nga naibakol diha napita. Dili na ta mo main na. Adil di tong main ha, katong main nga main ko na hilahin na siya. Yo. Kanang dili na ta magtagad ana na tungod kay na familiar na nato na sinati na nato, naa na datang na niya. No? O kini mao ang usa ka unang mga butang nga gitudlo kanato sa basahon sa buhat, mahitungod sa unsa ang lagway sa usa ka simbahan nga puno sa espiritu. Ang ministeryo nga dili lamang makakita sa mga panon sa katawhan kundili makamatikod sa tao. Lahi man na nga makakita ka na daghan aron mo nakita nimo. Pero kanang makamatikod jud kag usa ka tawo mga igsoon, personal kay nga dealings nimo, nga gigamit ka sa Ginoo nga naa ka gamiton kanang tawhana og unsa iyang problema, imo gyud ka magpakabana jud kana. Kaya huwag pasing lang ka, maingon na ka, makakita ka na mawara gina sa imong huna-huna. Kaya ang ministeryo, ang atong ministry mga igsoon, nga dili lamang makakita sa mga panon sa katawhan. Makabantay o makamatikod gita kung kinsa ang nanginahanglan. So, mao ni kaning tawhana, pagkakita niya ni Pedro, o ni pagkakita niya ni Pedro, gido, nangayo siya o limos, tabang. Pero sa versikulo 4, ningoy si Pedro, uba ni Juan, mitutok kaniya og mingon, tanaw ka na mo. No? Ang message mga igsoon is, sa kadaghan sa mga tao, never gyud yun na ingon niya nga tanawa ko. Kay gilabyan lagi na siya pirmi. Pero din sila si Pedro, pag-agay niya, ging na siya tanawa ko, gifocus niya, mao na nga atong tan-aon gyud, mao na atong punto nga una nga ato yung tan-aon daruhon kung unsa ang ato ang pagtan-aw. Both sides ni ang message mga igsoon ngadto sa makililimos o ngadto sa mga apostoles, no? Ningon siya tan-aw ka na mo. So pag-ingon nila ni Pedro nga tan-aw ka na mo, so ang bakul intaw nag-expect gyud kini murag daghan siguro nig ihatag nako kay ningon magi siya tan-aw nako. Tanaw na mo. No? Wala may mga tao niingon anak nila. Nya kaybawon siya nga naa siya din tungod kina kalimos siya. Nya karon here comes the two person, the two guys nga niingon ni tanaw ka na mo. Focus tanaw. So ana pag tanaw niya dalar, no? Pero dili diay, no? Niingon siya, Ang bakol nga taon lagmit nga nagtuo nga kining talagsaon nga pagtagad kay tagsa ra man kayo ni tagad ni niyag ingon ato. Talagsaon pag nagpasabot nga usa ka talagsaon usab nga mga tawo nga manggihatagon dili sinsiyo yatag. No, nag-expect siya nga dako gyud kay ang panalangin ani. Moabot. Wala siya idea kun unsa gayud ang mahitabo. No? Padayon ta bersikulo 5 ningon ug siya naminaw kanila. Nagpaabot nga adunay madawat gikan kanila. No? Si makita nimo nga kining usa ka tawo mga igsuon nangita ni siya og kanang kahupayan lang sa hamubo nga panahon. Nangita ni siya o nangayo siya og tabang alang lamang niya nang adlaw. Kay maura may iyang nahibaw-an for how many years nga naa siya diha. Wala siya maguna-una diha nga gihatagan siya og labaw pa sa iyang gikinhanglan sa iyang kinabuhi. Siya naminaw kanila, nagpaabot nga doon ay madawat, gikan kanila, apan si Pedro mingon, wala ako'y plata o bulawan, apan. Di na nagsugod. Pangingon ni Pedro, apan, hatagan ko ikaw sa ani kanako. No? Paminaw na ko ang kato, siguro makilimus, unsa gikan, ano? Pasin nga, baga-baga gina, no? Well, maramang ginang iyang idea, God, kay everyday, maramang ginang iyang ipangandoy, nga na'y muhatag niya. Of course, in monetary form gina siya, no? Unya niyo siya nga, ani, tagaan ko, hatagan ko ikaw sa ani akanako, sa ngalan ni Hesus Kristo nga nasa ritnon, tindog. Wow, nasyak siya. Imagine, patindugon siya, for how many years siya nga bakul, for how many years siya nga dilik gina siya kibaw, di niya madrawing, di niya ma-explain kung unsa kanindot ang makalakaw. Gingnan siyang Pedro, o barog, lakaw, tindog. Lakaw. So ako natong tanawon mga igsuon mauni ang panahon nga na commitment religious activity nga buhaton ang mga apostoles like us, no? Domingo gani paspas gyud ta. Nya kanari ba ato mga sakop sad pag hinayo ay guru yun no, so kay pagdali na kinagsugod nas pastor ni kito. Sugod na ang kuan atong service, no? Nya hantud mahiblan lang, no? Wa na ta sa mood. Pero naabot gyud diri sa church, no? Pero diha pag drive pa, oh, lugayan ninyo eh. Nya pagabot sa church sa lamdagan ni Holy Spirit. Hello brethren. Morning. Ano no? Di ba? So yun manana. Pero nindot sa mga isun kay nang Holy Spirit muhatag na to kalinaw sa tukin buhi. Yeah. Okay. So dinhi ningon dinhi nga ni ako sa ngalan ni Jesucristo nga nasit nung tindog. No? Sa lain nga mga sitas mga igsuon wala ni nga pulong nga tindog dinhira ni sa kanang mga buhat or acts, no? Si Pedro guha nagbuhat og espiritual nga mabutang apan pagpaingon nila sa padungan sila silang pagampo mao ni usa ka tawo ni babag nila mahimo gyud unta nga pag-agi nila nga suri kayo ha kay nagdali mi nagsugod na ang among kwa dito kanang among pagampo, no? Pero wala sila magpatarog sa ilahang obligasyon sa ilahang tulumanon. No? Kaya mahimog yung tanina, sorry na lang unya, na lang kuhaki. Unahon ako si Lord. Mm. See? Mahimog mo si Pedro, si Juan, pasailua, dili may makahunong. Usay, mahimog kitang makatutok pag-ayos sa pagbuhat sa itong mga religyoso ng mga activities. No? Apan napakyas kita or mapakyas kita sa pagmatikod, mao nang importante kayo, dili lang ta makakita kun dili kinahanglan makamatikod gyud ta. Doon na gyud tay pagpakabana. Dili mapakyas kita sa pagkamatikod sa tao nga gibutang sa Dios sa atong atubangan o sa atong tupad kay doon na siya ipabuhat niya na. Makafocus ta kay adto ko sa Ginoo, magampo ko. Namutan ako. Dili magyuta na ang atong gibuhat is religiosity, but we are godly people, no? Lahi magunang religious ka nga dili ka godly. O religious gani ka, nagtuman ka kun unsa gisugo sa Ginoo, but at the same time godly ka kay nituman man ka kun unsa ang kabubuton sa Dios. So mahimo kita nila nga di sa miyana kay unahon ako ang Ginoo, nindot kay paminaw no, unahon ko Ginoo, no? God first. Pero din eh, wala buhata. Nihunong sila. Gitanaw nila ang bakulingan sila. Tanawa mi. Ilang gigahinan og panahon. Wala nila huna-una ang maliit na sila dito service. No? So, Adunay usa ka butang nga sayop kun ang atong relihiyoso nga mga kalihokan mga igsoon. Sa tinuod naghimo kanato nga dili kaayo matinagdanon sa mga tao, di ba? No. Sa atong palibot o kini mao gyud ang unang mga butang nga gitudlo kanato dinhi sa basahon sa buhat mahitungod sa usa ka hulagway sa simbahan nga puno sa espiritu. Puno sa espiritu ang ministeryo dili lamang makakita sa panon sa katawhan kun dili makamatikod gayud siya individually ang mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Kun imong kun atong huna-huna nga gibuhat nila ni Pedro. Unya sila nga unya na lang. Magpaabot gitong bakol kini magkalakaw, no? Pero ilang gigahinan og panahon. Unya ang nakanindot pagyud ka iyang gitagaan kun unsa ang naa kaniya. Ang gahom ni Ginoong Hesus nga mao siya nagbanhaw gahom sa balang espiritu sa Dios mao ang gahom nga iya usang gipabarog sa maong tao. Duna na ni sila plano kay magkuan man ni sila maghimo man sila aning ilahang religious activity, no? Pero mga isuod nato timan-an nga sa dili pa nato mahatag sa usa ka tawo kun unsa ang naa kang Hesus alang kanila, kinahanglan usab nato nga andamon ang atong kaugalingon ug tugutan ang atong mga mata nga mututok sa usa ka butang o sa usa ka tawo nga nagkinahanglan sa ato ang panabang. Unsa may ato ihatag? Yes, materially siguro makahatag ta, no? So makita nato din ang putulon ng mga igsoon nga makikilimos nang itag temporaryong tabang sa panalapi. Apan si Pedro mitanyag og permanenteng spiritual nga kausaban binaagi sa gahom sa Dios. Kita mga igsoon kanunay tang mangita og dali lang kaayo nga solusyon sa atong problema. Apan dinhi atong makita samtang ang Dios kita nangita tawag temporaryo nga solusyon sa itong problema nga wala na to na makita, wala na na to nataligam-an na to, wala na to makita nga ang Diyos nagtanyag og dako kayong kausaban sa atong kinabuhi. Mauna usay, ma-overlook na to ang mga panalangin sa Ginoo. And sometimes uso ang mga panalangin mao'y makahimong babag sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang espirituhan ng gahom, mahangturong kausaban mupuli sa temporaryo nga pinansyal nga kaupayan. Akong balikon. Ang espirituhanong gahom ug mahangturon nga kausaban mupuli sa temporaryo nga pinansyal nga kaupayan. Kay of course no, usa sa kuana nga duna gani mga problema, mostly sa atong problema is financial magyud, no. Pero if we truly believe many times nga dili na lang ko gani kasulti og pasalamat sa Ginoo tungod sa gagrabe sa iyang gibuhat sa kinabuhi sa akong pamilya. It's a long story, i-text ko lang ninyo kay wala tay oras. No. Ingon ni ana mga igsoon, ang bakol nga tao nagdahom nga masudlan ang iyang bulsa. Ang yari nga gidahom nga masudlan ni kay mga lima ka gitagaan sa kigayunan. Apan hiyatagan siya sa Dios og bug-os og tiunay nga pagpasiguli sa iyang kinabuhi. Dili kabayran og sapi ang iyang pagbalik og paglakaw. Mga igsoon, atong timanan nga ang Dios kasagaran mubuhat og labaw pa sa ato ang limitadong gidahom. Nagdahom ta aning mga butanga nga mao ni hatag nato sa Dios pero mahingang halanta kay paghatag sa Dios kanato more than what we expect. Ingon ni ana, kung ikaw usa ka matirud anon nga nangalagad sa Dios. Kanunay natong dili usay dili nato ikwalipikado ang atong kaugalingon. Ingon ni taga dili mako qualified ana Lord. No? Dili ko qualified na pagtabang sa uban. Mo justify pa ka, no? Dili ko qualified na pagtabang sa uban tungod kay gibati nako nga kulang ang akong kita, kulang akong kapanguhaan o akong mga resources. Gipahinumduman ni Pedro ang mga magtotoo, apil ta ana, nga ihatag ang tinuod nga naa nila. Dili ni giingon ni Pedro nga wala siya mag-mention ani og financial, apan ang iyang giingon dinhi nga ihatag ang tinuod nga naa nila una ang pagtuo, ang gugma ni Kristo. Maminaw sa mga tao nga adunay maiyangungo nato ang atong igdulungog, atong dalunggan. Ug labaw sa tanan ang mensahe sa ebanghelyo mao ihatag nato, ipadangat nato ni atong mga tao nga ilabi pagyud nga wala makaila ni Ginoong Hesus. Dinhi sa atong kalibutan, bisik kita mga igsoon, nakita na to kung unsa gid ang dagan sa panahon. Di kita kaingon nga naay good news, no? Always gina, unay balita, bad news gina. Naay giano diri, naay natumpag diri, naay mga disgrasya diri. O every day, halos makita na to na nga ang katalagman anaara gyud sa atong palibot, and we are so blessed. Wala man ta magpasalamat sa Ginoo nga giluwas ta, apan gipanalanginan ta sa Ginoo, and also ang kanang panalangin gihatag nato sa Ginoo mao sa nay magdala nato, magbitad nato nga magampo ta ni adtong mga naapektuhan nga mga lugar sa tibuok kalibutan. Nga ang atong dili man kita makaabot dito, pero ang atong pagampo mga igsoon, dako na kay nagikatabang ni adtong mga tao. Kana nga atong ginabuhat diri atong prayer meeting every Tuesday mga igsoon, ana gi-mention nato na mga foreign countries. Wala na sila kailan nato, and they don't know that we are praying for them. Ang importante nga nakita sa Ginoo, ang Ginoo mo nakadungog kun unsay desire, nakakita unsay desire sa imong kasing-kasing nga ikaw usab nagpakabana ka kay kana sila mga kaigsoonan usab na nato. Bisag unsa pa na sila kadaotan? Katauhan gyapon ta sa Ginoo. Ikaduhang punto mga igsoon, ihatag ang pasidungog ngadto kang Kristo lamang. So tataw o klaro nga sila si Pedro nga sa dihang ilang giayo nila ang bakul, no? Unya nahibalo ang mga tao atong dapita nga katudugay na kayto dito, wa gito sila pag, wala na toy paglaom siyang makalakaw. Pero nakita nila sa so, wala pa maayo ang bakul, giagian na nila mula bayrang ilang mga pananaw ana. Unya sa pag-agi sa mga apostoles, ang bakul ilang gipatanaw nila. Nahibong ang bakul. Kinir mo tawhana ni ingon ako nga tumutanaw ko nila. Gapo sa siguro ni mga apostoles, no? Tanaw ka na mo, no? Ang nahitabo na mga isuon, nabali na. Ang mga tao nga wala magpakabana ni atong mga atong mga makililimos nga mulabay lang nga wala mo tanaw. Pagtanaw sa katong bakul nga to ni, sa apostoles, unya ang apostoles mitanaw nga to sa bakul. Sa pagkaayo sa bakul, pag-abot niya dito, nidagan siya, naglukso-lukso siya, niabot siya sulod sa templo. Diha na nahetabo ang kahingangha sa mga tao. Dili ba mauma na ang bakul din na sa gate? Dugay na kayo na siya, ngano nakalakaw man, ngano naglukso-lukso man. Giunsa man na nila. Ang sunod nga na-focus nila, dili ang bakul na, kundili asa man ni-focus sa mga tao. Dito nasab nila ni Pedro. Tanaw nasad. Which is nakabantay na si Pedro, anak. Kabantay na si Pedro. Nakabantay siya nga ang mataw ni tanaw na nila. Naguna-una na sila nga kanyang mga gamhanan ng mga tawhanan eh. No? Unsay gahom aning gidala nga dugay naman kain dinhing bakul nakalakaw man. Pero nasahayod si Pedro sa mga kasing-kasing. Kaysa versikulo 7, iya man gikuptan tuong kamot, gipatindog man niya ang bakul. Unya diha-diha na baskog. Wala ba giningon nga gihinahinay lang nga mag inat-inat sa una mulakaw ba murag dag street sa aron makalakaw. Wala pag gunit ni Pedro lakaw siya ditso, no? Ni nabaskog din ang iyang mga tiil nga bukog sa tikod, no? Unya ang tanang tao nga nakakita kaniya nan lakaw, no? Tanang tao nakakita kaniya nga naglakaw siya mismo ug nagdahig sa Ginoo. Imagine. Siguro nakakita gid siya og katugyod gigamit gid siya sa Ginoo. Nga sa kadugay na niya diha nga nagsigil lang siya lubog diha sa karsada o sa daplin sa kuan niya nakasinati siya og kaayuhan nga sobra-sobra kaayo. No? Wala magagig therapist. Wala magagig therapy ditso, no? Ang tanang tao nakakita kaniya naglakaw nagdahig sa Dios. Nakita sila. Usa siya ka ehemplo. Nga wala mo dagan ito, wala mag unsa iyang gibuhat, ang iyang gihimo, nagdahig, naglukso siya, nagdahig siya sa Ginoo. Siguro pag-abot niya sulod sa templo, diduol ang mga tao. Dong, or dong, bata, wag hatog, tigwang na dito. Noy. No? Pagtarong ko na ang mga pagsimba diha, ayaw pagsiglukso-lukso. Pero bisan kinsa mga igsuon ang mahitabuan ni ana, dili siguro gyud makapugong sa iyang kaugalingon. Siguro dili lang siguro ako, siguro dili lang kumulukso mo, tumbling gyud ko tungod sa akong kalipay. So ingon ni ana, no, ang gahom sa Dios, gamiton kita, gamiton mga igsuon. O sa psychologist na gingon, o sila nakaila kaniya nga mo ang tawo naglingkod sa pultahan nga matahom sa templo aron magpakalimos, o sila napuno sa kibulong o katingala sa nahitabo kaniya. Ang sama nga panon sa mga katawhan nga miagi nining tawhana daghan sa daghang mga katuigan karon dili na makahunong sa pagtutok kaniya nga mulabay ra gyud unta na sila, pero karon nagsige ra gyud sila tutok tumbakol ngano man sila nakalakaw man sila. Grabe ang buhat sa Ginoo. Ang Gregong pinulungan mga igsuon mao na ang ingon nga pag-ila, no? Gitawag na dihag epigenosko, pag-ila. Nagkahulugan ka na nga nagpasabot ka na nga pagkahibalo gyud. Bugos gyud ilang pagkahibalo, ang ilang pagtutok ni antong tawhana ngano man nga nakalakaw man na sira. Ang talan-aw makahulog o kanabang murag maka mahinganghagi ka ba, no? Samtang sa bersikulo 11 na yun, samtang nagkupot pa siya sa kang Pedro o kang Juan, ang talang tao nanagan ngadto kanila dito sa portiko nga ginganlan o iya ni Solomon. Solomon's portiko, kay dito mana nila, dito man niya giayo ang katong mga akdong bakol. So nanagan dito. Mga igsoon, siguro og wala ni sila gamita sa Ginoo. Ang ilang giuna-una gyud nga moabot sa ilang kinabuhi, niya nang higayuna gyud ang pagdaig sa katawhan ngadto kanila. Bersikulo 12, si Pedro na hibalo na niini. Sa pagkakita ni Pedro nini, ang mga tao iyang gisultihan. Giditso gini gisulti. Kaya nidaga naman itong mga tao. Nahingangahanan niya. Ang mga tao dito, mutanaw naman Pedro naman. Mutanaw naman siya sa bakul. Unsa man hitabuan eh. Grabe man eh ka milagro. Pero din sa versikulo 12, sinigil siya. Sa pagkakita ni Pedro nini, ang mga tao iyang gisultihan. Gisultihan, nagditso. Katauhan, mga Israelihanon. Nga nung nahibulong man ka mo nini. O nga nung mitutok man ka mo kanako. O kanamo. Nga daw sa among kaugalingon nagahom og pagka-Dios noon gipalakaw namo siya. Gidipidsaan dayon ni Pedro ang himaya og pagdaig ngadto sa Ginoo nga dili mo adto niya. Nakita ni Pedro kung asa paingon ang pagtagad sa mga tao ug mibaliba dayon siya nini. Iyang gingnan ng mga tao, nga nung gitutukan ninyo kami. Natay ikatuluan ninyo nga giyon sa pagtanaw ang maong tudling mga igsoon. Una, gisultian ni Pedro ang bakol. Tanawa kami. Ang ikaduha, ang panon sa katawhan, nagtanaw o nakaila sa bakol, dito sa bakol nagtanaw. Ang ikatulo diha, unya, ang panon sa katawhan, nagtutok no sab ngadto sa mga apostoles. Apan nasabtan ni Pablo mga igsoon o ni Pedro ang mga butang nga kinahanglang masabtan sa matag-usa nga Kristohanon. Nga dili nato ang kunon ang dungog ug himaya nga iya lamang sa atong Dios nga buhi. Mahimo makita ka tungod sa gibuhat sa Dios, apan kinahanglan nga dili nimo libugo nang unahuna sa mga tao sa pagkakita sa himaya nga muanha diya nimo or muari diri nato. Si Pedro nakakita mga igsuon nga iya ding gibalik ngadto sa Ginoo ang milagro nga nahitabo. Nya ni quote pagin sa bersikulo 13 ingon siya, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong katigulangan nagpasidungog sa iyang alagad nga si Jesus. Imagine, nagpasidungog ni Ginoong Hesus. This is the character sa Old Testament. No? Abraham, si Jacob, nagpasidungog sa iyang alagad nga si Hesus. Kaling Greek word nga alagad, mga igsoon, ang buti pasabot ani anak. Ang iyang gitugyan, ugilimod sa atubangan ni Pilato nga mihukom na unta sa pagbuhi kaniya. Mao man ang sugilanon dito katong gibayloan ni Barabas. Asa man inyo, asa man inyong gusto dinhi? Si Jesus o si Barabas? Kanya ang gisigit sa mga tao, si Barabas. Si Barabas may nakitulisan na. Si Barabas may nakikriminal na. Ang ilang ipapatay ang taong inosente. Ang tag-iya sa ato ang kinabuhi. Mo'y ilang gipuli. Wala, maglipod-lipod ni Pedro. Gisultian niya din eh. Pinaagi nining basa mga teksto. Wala siya maghimo. O giyang sugilanon. Kundili iyang gipaagi. Nga ang sila si, ang, si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, sa atong forefathers, nagpasidungog siyang alagad nga si Jesus. Aron mabaling o mawaling dayon ang ilahang pagtagad ngadto sa Ginoo. 14, ingon diha, apan inyong gilimod ang balaan o matarong o inyong gipangayo nga mao'y buhian alang kaninyo ang usa ka mamumuno. Gibalik niya ang nahitabo. Gisugilo niya sa mga katawhan. Mao ni inyong gibuhat. Saksi si Pedro ana. Grabe kay siyag memory. Ningon siya, o inyong gipapatay o ang tigdumala sa kinabuhi ang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay o kami mga saksi niini. Sila may saksi ato? Nagkuyog man sila during the ministry of Jesus Christ for 3 years nga nag-uban sila kapin. Sila ang mga saksi. Pero nasa hayo ta. Kinsa ni si Pedro? Mao ni Badlungon. No? Nya nindot kay ni si Pedro. Grabe kay siya ka pasisib. Ikaw apostolis ka or sumusunod ka ni Kristo? Unya imo i-rebuke ang imong amo? Ang imong boss, ang Ginoo? Pag-ingon ni Jesus Christ, muadto ko sa Jerusalem kay ako pantuson pagapatyon, dili na i-rebuke, dili na may tabo. Ingon anak si Peter. Pero Peter is the one who is trusted sa key sa Christendom. Kay dinhi sa basahon sa Acts mga igsoon, mao ni ang basahon nga dinhi natuona nato nadungog ang word nga church. Mao ni ang pagkatao sa iglesia. Basahon. 16 ningon og ang iyang ngalan pinaagi sa pagtuo sa iyang ngalan nakapahimong baskog nining tawhana nga inyong nakita og nailhan og ang pagtuo pinaagi kang Hesus naghatag nining tawhana og hingpit nga kahimsog sa atubangan ninyong tanan. Gidinay ni tanan ni Pedro nga dili na amua sa Ginoo na kang Hesus Kristo na. Sana all ang atong heart, no, nga dili gid na mo gamo tukar o maabot sa tungunahona nga we have to glorify ourselves. Labi na gyud natay mahimong maayong buhat. No. Kay bisag unsa pa kadaghan sa tutumpi-tumpion atong mga maayong buhat og ni Pablo pa, it's all rubbish. Basura. Grabe ang nahimo ni Pablo. Mao na usahay mga igsuon. Naay mga wali dinhi nga umay mo bang mo atras ko. Kay pirmi ako maigo. No. Pero tinuod man na. That's the reality. I have to tell you this. Di ko ingon di nato na ilipod-lipod ang kamatuoran kay mauna ang kamatuoran, no. Giklaro kini ni Pedro nga dili sa pinaagi sa iyang gahom o sa atong gahom ang sa atong pagka-Dios noon ang nakapalakaw nining tawhana iyang giprove si Jesus ang nag-ayo kaniya si Jesus ang kaayo kaniya gi-redirect ang pagtanaw sa mga tao nga gitanaw nila nga murag nabilib na sila sa mga apostoles ang gihimo ni Pedro din eh, nagbuhat gyud siya nga iyang gi-redirect ang attention o ang focus ngadto sa mga tao ngadto ni Ginoong Jesus ang pagtagad sa mga tao sa maong milagro ngadto kang Hesus aron si Hesus ang mapasidunggan sa iyang gibuhat. Nindot kayo mo na atong mga kasing-kasing mga igsoon. Mahinungdan nun kana alang sa Kristohanon nga ministeryo sa ministry kay ang kalampusan usahay mga igsoon makamugna kana og tentasyon nga dili gina mamugna sa kapakyasan. Kung ikaw doon na kay mga project o unsa kay mo gibuhat nga pakyas ka, dili jud ka matintal og pagpasigarbo ka. Pakyas ko. Di ka kahimo ana. Pero once gani ka successful ka sa imong project, successful ka sa imong ibuhat, wow. Moabot gyud ang panahon nga matintal ka, nga mo pasigarbo ka sa imong na-achieve, sa imong accolade. Nga imo ug imo pantan-aon gigamit ra ka sa Ginoo. Nga kanang imong nadawat, nga imong gipapilit sa bungbong, gamita na nga aron ang mga tawo makaigsoonan, makakita nimo nga ikaw mapasalamat niya ngadto sa Ginoo. It's just a signboard. We are signboard. Nagtudlo ta ni Jesus Christ. And with all these things nga makita sa mga tawo nga maayo o mga nindot nga mga atong nadawat, ato na siyang itudlo, ipunt na nato nga tungod ni Jesus Christ, tungod na atong Ginoo, kana nadawat na nako. So to God be the glory. Not to us. Walay pastor mga igsuon nga maayo mo sermon nga magdayeg siyang kaugalingon. Ambot, nakadungog na siguro mo? Nga naay pastor paghuman nga biliban ako eh. Okay kito kong sermon. Mga igsuon. Inig step down ako diha sa dinhi sa pulpit, dinhi sa stage mga igsuon. Ang akong pag-ampo sa Ginoo, Lord, ikaw na mag-igo sa mga pulong nga niglugwa sa kumbaba. Ingon anak kita, kung kita nasayod ta sa tuang pagkalimitado, atong isalig sa Ginoo ang tanan. Kay siya ra gyud ang bahala nga maghatag ka nato sa atong mga panginahanglan. Walay leader sa grupo or small group nga makapausab sa kinabuhi sa membro kundili si Ginoong Hesus mismo. Tungod kay ang buluhaton dili ato ihanak sa Dios mga igsuon, hinumdumi na ato na hinumduman. Naaga ni giasayan nato mga pastor, nagiasayan nato nga buluhaton, labi na gyud din sa iglesia. Or dili lang din sa iglesia mga igsuon, even in the corporate world nato. Natay mga task nga itong ma-accomplish. Ayaw pasalamati ang imong kaugalingon. Una, imong pasalamatan ang Ginoo. Kay tungod ang Ginoo may naghatag na itong kaalam o kusog. Walay leader ang makausab sa kinabuhi sa iyong membro. Dinhi mga igsuon, giputol ni Pedro ang maong tentasyon. Nakabantay gud siya dinhi, matintal jud ko ni kay basin og nyag kaning mga tawhana manluhod unya ni sa kong utubangan. Mao naging unya ano nagtanaw mo nako, una mo kining mao milagro iya sa Dios. Dili ni amoa. Giputol din ni Pedro. Shut up ni niya. Wa milabot ana. Buhat na sa Dios. Excuse me. Suko na sang kaway na. Ang kalampusan sa Kristohanong ministeryo dili tungod kay ang mga tao nakadayeg ka nato. Kumbalikon. Ang kalampusan sa atong mga ministry dili sa ato sa iglesia mga igsoon, dili tungod kay gidayeg ta sa mga tao kun dili nga sila nakadayeg ngadto kang Hesus. Dapat ingon ana may tabo. Natay accomplishment din sa church na himo na to. Mga program nga nakahatag tag idea nga nambalampuson tungod sa ato ang idea. Ayaw huwag na angay mo ng idea. Idea na sa Ginoo, gigamit lang ka. Mao na, magdunay ministeryo yung anak mga igsoon. I-point nga to ni Jesus Christ. Dili ako ana. I'm just a signboard. Magdunay personal nga application din na alang ka na itong tanan. Tungod kay dili kinahanglan nga naa sa entablado aron gusto nga mailhan. Dili na mo ang pag-ila. No? Kay usay-usay gusto nato nga matikdan ta sa mga tao sa atong mga sakripisyo ug walay sala nga pagdasig. Adu walay sala na, dili na sala ang pagdasig mga igsuon. Ang ayan nato pasalamatan ang mga tao nga nakakontribute atong mga igsuonan nga tampo. Nga madasigon nga nanglagad sa Dios. Apan hinumdumi nga bisan anang dapita mga igsuon nga ang Dios gayud ang mapasidunggan. Man's chief end is to glorify God. Mga ginay aton chief end. Si Pedro gawas kay gawas noon kayo kay wala niya ang kuna ang dungog og himaya. Wala siya, wala niya kinanglana ang himaya sa panon tungod kay nasayod siya kang kinsang himaya ang mas mahinungdanon. Mao ni pagtulon ang gihatod ni Pedro. Ang Dios makabuhat pinaagi kanato nga wala ang makabuhat diha kanato. Kuha na to. Ang Dios makahimo og makabuhat makahimo paggamit nato sa maong bulhaton kanang bulhaton dili na ato wala na nato kun dili iya nang bulhaton nga iyang ipagamit diri nato kay harun siya mahimaya sa kinabuhi. Ninunbum ba mo sa Ephesians 2:10? No? Nadaghan kini mga scholar din naman dito. So. Kung arata ka nang ginama arata sa Ginoo, were created by God to do the good works that He has already prepared for us sa atong pagkakristohanon. And that's the time nga makredited na nato. Kay dili man ato ah. Kay kung sa atong mahimo, di ginama credit sa ato ah. Kung sa gihimo sa Ginoo, i-credit niya sa ato ah. Ingon ana ang Ginoo, dili siya selfish. Extravagant na ang atong Dios mga igsuon. Bisan pa gani ang dili ato iyang ihatag nato gani ang iyang kinabuhi wala gani niya ihikaw. Kinsa man gud ta iyang pagkamatyan? Kinsa man ta nga iyang giluwas or luwason? Iya ratang ginama, iya tang hinimo, we are just his creation and he is the creator and he loves us so much that even to die on the cross for us all. Nagsugod si Pedro sa paghisgot kung unsa ang sayop kanila. Ang milagro mga igsuon mao ni naghimo siya liway ug nag-abli nga nahimong pultahan ni Pedro aron siya makasangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga katauhan, no? Nga ihatag ang pasidungog ngadto lamang kang Kristo nga atong Ginoo. This is a message to us nga do natay opportunity nga makita nato nga makashare ta sa gospel, do it. Do not hesitate. Dili ka magunahon nag-unya na. Kay maybe that person nakita na nimo nakausa din na nimo makita and then suddenly nakabalita ka. Uy, mao ning tawhana nung nakita gani ha. Tuwa na mo si Peter. Who knows? Maybe kita sad maabot anang dapita. Mao na nga we have to use our time. Mintas niya pata din hining kalibutan na. Ihatag ang pasidungog ngadto kang Kristo lamang. Atong timan-an yun. Nga nagdala nato si katulo kapunto, nga nagingon nga, ibalhin ang pagkawalay alamag ngadto sa paghinolsol. So nga naman nga kaniman ang atong ikatulo kapunto, mga igsuon. Tungod kay ang mga tao nga katong gisultihan ni Pedro, nga kamo naglansang sa Dios ni Ginoong Hesus. Sama kamo sa inyong mga agalon, kay ilang mga agalon katong mga Pariseo, Saduceo. Ibalhin ang pagkawalay lamang ngadto sa paghinulsol, no? Kinahanglan usbo nato ang atong posture. Ang atong postura tungod kay ang tinuod nga kahayahay nagsunod lamang kini sa tinuod usab nga paghinulsol. Kun walay true repentance sa atong heart, there's no true joy and happiness sa atong heart. Superficial na siya. Tapaw na siya mga igsuon, no? 17 nagingon. O karon kay igsuon ako nahibalo nga kamo nagbuhat diha sa pagkawalay alamag sama sa gibuhat sa inyong mga pangulo. Wala mahadlok si Pedro ni sulti atong mga tawo. No? Ngadto siya mga igsuon, makapatingala kana. Si Pedro wala magatubang kanila gikan sa usa ka posisyon nga sa moral nga labaw. Wala siya magpakalabaw dinhi. Dili siya mosulti sama sa usa ka tawo nga dili makahandura kung giunsa ni bisan kinsa nga napakyas ang Dios. Nasayod gyud si Pedro ning higayon ang mga igsuon kung unsay kahulugan ni ana. Mao ni usa ka leksyon nga ato ang makatunan dinhi. Ang grasya wala makinahanglan kanato sa pagminos sa atong sala. Ug ang kamatuoran wala makinahanglan nga atong biyaan ang atong pagkamalumoh o kasing-kasing. Dili na mo ay katuyuan sa Dios. ang ebanghelyo kinahanglang magwagtang ni ana. Ni ana ang pagkamapahitas ongikan kanato ang atong mga attitude nga wala gid mo yon ang Ginoo. Ang mga Kristohanon, mga igsoon, kinahanglan nga makasulti og dugang bahin sa sala tungod kay nahibaluan nato kung unsa kini kamakamatay. Dili ta magduha-duha, di ta maglipod-lipod pagsulti sa itong mga kaigsuunan nga kanang iyang gibuhat, dili na na siya mao. No? Base na yung sulti na ko inig humaswali. Si Pedro mingon, mga igsuon, makita na to din eh. Wala siya nagpalabaw. Wala siya mingon ng mga ulipon. Ningo siya, 17 baliko na ito, ningo siya, o karun, kahigsuunan, ako na ibalong, kamu nagbuhat diha, sa pagkawalay alamag, sama sa gibuhat sa inyong mga agalon. 18 ningon, apan ang gisulti ng daan sa Dios pinaagi sa baba sa talang mga propeta, nga ang Kristo kinahanglan gayod nga magantos, o iya kininggituman. Gipakamatyan ta ni Ginoong Jesus. Dito sa cross, 2,000 nakapin katuig ang miyagi, tungod sa kadako, sa gugma, sa Diyos diri ka na to. Wala niya, gibaliwala niya, bisag unsa niya kapinangga ang iyang bugtong anak, iyang gipadala din eh, alang kaninyo, o alang kanako, nagsakripisyo, gisakit, gipatay, gilansang sa cross, apan ang maayong balita, kaysa ikatulog adlaw, na banhaw ang atong matuon nga Diyos. Aron pagprubar sa kalibutan, nga siya gayod ang misiyas, nga siya gayod ang atong manluluwas. 19 nagingon, busa, paghinulsul kamu, ugbalik kamu kaniya, aron mapapas ang inyong mga sala, aron ang panahon sa kahayahay mo abot, gikan sa presensya sa Ginoo. So, klaro kayo ni kaning versikulo 19. Paghinulsul kamu, ugbalik kamu kaniya, aron mapapas ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay mo abot, gikan sa presensya sa Ginoo. So, walay lain. We are talking about spiritual din, mga igsuon, ha? Dili ni hayahay nga magdatag electric fan lang. Kahayahay sa atong kalag. Kahayahay sa atong espiritu. Si Pedro wala magbilin kanila og impormasyon. Gibili niya sila uban ang usa ka imbitasyon. It's not information. Gi-invite sila nga buhatan ni ninyo. Ang tanan, bago lang niyang gisulti. Ang Dios nga ilang nailhan, ang matarong nga ilang gisalikway, ang otor sa kinabuhi, ilang gipatay. Ang kawalay alamag nga walay makapasaylo kanila apan wala usab magdisqualified kanila ang ilang gibuhat ngadto sa Dios tungod kay nahilambigit sila, naapil sila sa gihimo nga pagantos o kaluwasan alang kanato diha sa kamatayon niya sa cross. He died and saved us once and for all. Apil na to katong mga nagluwa niya, nagtamparos niya, tanan, iyang gigahinan ni anang maong pasaylo. Versikulo 20 na ingon diha, og aron iyang ipadala si Jesus, ang Kristo nga gitudlo alang kaninyo. Siya sumala sa tanan ng gisulti sa Dios pinagi sa baba siyang mga balaang propeta, sukad pa sa unang panahon. Mga igsoon, ang imbitasyon ni Pedro mao ang usbo nato, ang direksyon sa itong kinabuhi, mubalik kita, yutun ta mga igsoon. Balik ta ni Ginoong Jesus. We have to make a U-turn. No? Cannot be tang ways. No? Labi na di ta katultol, gamit din taguan. Maaari ta din mag-ways ta. Ang mga ways nga, 5 meters, turn right. Okay. Nya, sige, istorya lagi din. Ni Silo na, wala mo turn right. Pero wala maingon ang ways, wala mga sahaba ang ways. So, maingon na siya, okay, redirect na sa kaglaing agianan. Aron ka makaabot sa imong padulngan? Just matter of that. Ingon ni Ana, ang gihimo sa Ginoo nato. Sige lang yung tagsimang, sige lang yung tagkasala. But still, God redirect sa to ang agianan para mabalik yung tangad to niya. Mauna na kanindot. Salamat sa Ginoo. Adunay kahayahay sa presensya sa Dios. Kana nga hulag boy makatabang kanato nga makadungog sa mga pulong ni Pedro sa dihang siya mingon ang mga panahon sa kayahay mahimong moabot gikan sa presensya sa Ginoo. Apat si Pedro mga igsuon, wala muhunong sa personal nga kahiyahay dahil iyang gibalik ang sugilanon sa Israel. Aron iyang ipamatuod nga dili gikan kaniya ang maong pulong. 22, kay si Moses mingon, nagmensyon siya mga propeta, mga karaang tao. Si Moses mingon, ang Ginoong Dios nagtuboy alang kaninyo ug usa ka propeta gikan sa inyong mga kaigsoonan sama sa iyang pagtuboy kanako. Matod pa ni Moses, mamati kamo kaniya sa bisan unsa ang iyang isulti kaninyo ug ang tanan nga dili mamati sa maong propeta malaglag gikan sa katawhan. This is a time of judgment. Ug ang tanan ng mga propeta nga magsulti sukad kang Samuel ug sa miabot human kaniya nagsangya usab niining mga adlawa. Even Jesus Christ pagabot niya diri ang mga apostolis, ang mga disipulo mao gihapoy gisulti, repent for the kingdom of God is at hand. Urgency. Dili na siya dugay-dugay, no? Bensikon ningon, kamo mao ang mga anak sa mga propeta, kita. Kamu ang mga anak sa mga propeta o sa kasabutan nga gihatag sa Dios ngadto sa inyong mga katigulangan. Ang Dios mingon kang sa Abraham o pinaagi sa imong kaliwat panalanginan ang tanang banay sa kalibutan. Walay gipili. Ang tanan mapanalanginan. Kitang tanan na apil ni anak mga igsoon. Versikulo 26 nagingon, ang Ginoo nga nagtuboy sa iyang alagad. Sa kung nagingon ka ng alagad din na sa Greek na anak. Ang Ginoo nga nagtuboy sa iyang alagad. Nagpadala kaniya pag-una nganha kaninyo. Giuna o padala. Ninduta no, kita gigiuna. Naguna nganha, padala nganha kaninyo aron sa pagpanalangin, pinaagi sa pagbiya sa matag usa kaninyo gikan sa inyong pagkadautan. All have sinned and fall short of the glory of God. Pero nakanindot anak kay ang promise sa Ginoo mga igsuon nagpabilin gyud na nga andam gyud siya tagana sa pagluwas kanato. Atong kinabuhi ning kalibutan mga igsuon matud pa sa James murag aso, no? Murag kanang atong sighanggabol nga aso nga gikas Indonesia. Mo natong kinabuhi, mubo. Mahanaw lang talayo or just mushroom. Okay lang mag mushroom, no? Ibutan nato atong libinisayon kanang uhong. Kanang uhong mga igsuon. Maingon ta nga, diri mo ito yung ganyan, nawa man. That's, ingon na itong kinabuhi. Now you see them, now you don't. Di ba? Kana ang mensahe mga igsuon nga mudatom gid sa itong kasing-kasing, nga we have to prepare our lives for the coming of our King, the Lord Jesus Christ. Sa unsang paagi, this is his love letter to us. Bible. No? Basic instruction before leaving earth. Bible. So I hope na atin nakutlo mapagtulunan sa ito ang mensahe karong kahapon. At hindi ko itong mga ulo mga igsuon magampo ta. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo Lord God sa kagayunan yung maghihatag ka namo, Lord. Nga diin imo kaming gipadungog Ginoo sa maong mensahe Ginoo God Lord nga kini mudatom gayud sa amo ang alimpatakan o sa among kasing-kasing Ginoo Dios. Nini kaponon Ginoo Lord God kami nagpasalamat kanimo Ginoo Lord God sa among paghimo usab karon Ginoo sa paghandom sa imong kamatayon diha sa cross. Nga imong gibahatag kanamo ang imong gugma nga walay makatupong walay makatupong Ginoo God sa imong kamaayo diri kanamo Ginoo God. Nining kaponon Ginoo Lord, salamat Ginoo God sa kagayunan o pribilehiyo, an opportunity also God to have our communion today. Panalangin ni ang imong mga katawhan o Dios. Dalay gyud ka sa walay katapusan. Inang pag-ampo sa ngalan ni Ginoo Hesus.